Radio Liberty.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olovinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Teče pretposljednja nedjelja u ovoj godini, pred nama je novi sat jutarnjeg druženja uz Radio 27. Kao što davno znate, u nedjeljna jutra imamo malo drugačiji program, a one koji su nam se po prvi put pridružili tek informišemo kako se u narednih 60 minuta bavimo temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. I ovoga puta smo pratili šta su to objavljivali kolege iz drugih naših biroa, pa ćemo objaviti neke rubrike koje su već emitovane u programima servisa na južnoslovenskim jezicima.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Ovoga jutra ću vam, a po nagovoru producenta ovoga programa Enesa Hrničića, predstaviti još jednu ikonu planetarne rock scene, američkog pjevača i gitaristu Brucea Springsteena. Rođen je u New Jerseyu 1949. godine, a već kao 13-godišnjak počinje svirati, to pod snažnim uticajem Boba Dylana. Sa 17 ima prvi bend kao 20-godišnjak i ugovor sa prestižnim Columbia Recordsom. Dylanov uticaj prepoznaje se već na prvom albumu Greeting from Asbury Park, ali daleko bolje prolazi kod kritike nego kod publike. Prvi veliki uspjeh donosi album pod nazivom Born to Run, a neki kritičari već tada su pisali kako je Bruce Springsteen drugo ime za rock muziku. I zaista nekoliko brojeva sa tog albuma bez prestanka se vrti na relevantnim muzičkim stanicama evo više od 30 godina. A ima ljudi koji tvrde kako je to najbolje što je ikad snimljeno u ovoj vrsti muzike. Zanimljivo je kako se Springsteen iste sedmice pojavio na naslovnicama i Time-a i Newsweeka, što je smatrano pravom medijskom senzacijom. Bila je to 75. godina i najava jedne nevjerovatno uspješne dekade, ali i čitave karijere. Na drugoj strani te velike krivulje uspjeha je album sličnog naziva, Born in the USA, izdat 84. a koji se ubraja među najuspješnije ikad snimljene. Ovaj uradak prodat je u tiražu većem od 15 milijuna primjeraka, a čak 7 singlova sa njega bili su među prvih 10 na top listama. Naslovna pjesma je ogorčeni komentar na sudbinu vijetnamskih veterana, a dosljedni Springsteen je u to vrijeme odbio više milijonsku ponudu Chryslera da muziku sa naslovnog singla iskoristi u svojoj reklamnoj kampanji. Koliko je bio popularan, na najbolji način će potvrditi činjenica da mu je u to doba spotove režirao veliki Brian De Palma. Poslije ovog albuma dolazi do stagnacije, ali se veliki umjetnik okreće svojim novim inspiracijama, dobrotvornom radu i humanitarnim aktivnostima. Što se muzike tiče, više se fokusira na žive nastupe, a ostaje zapisano kako je prije 20 godina njegov koncert u njujorškom Madison Square Gardenu bio rasprodan 10 noći za redom. Svojevrsno uskrsnuće Bruce je doživio i poslije 11. septembra, kad je poslije 18 godina snimio novi album, a posljednji mu je uradak otisnut prije 2,5 mjeseca. I da zaključim, radi se o muzičaru koji je bio tu negdje na granici komercijalnog roka i folk istraživanja, sa snažnim tekstovima koji su se bavili običnim ljudima i njihovim sudbinama i bili kritički orijentirani u odnosu na establishment, taman kako je to u prirodi roka. Izvanredno razumijevanje publike potvrđeno je sa čak 70 miliona prodatih kopija, a nije ga zaobišla ni kritika koja mu je dodijelila čak 15 gremija. Njegova muzika u filmu Philadelphia osvojila je i najskuplje filmsko priznanje. Od nas Oscar za ukupni dojam.
Because what I'm talking about here is...
Radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Prezentira Mirna Sadiković.
Saturnovi prstenovi potiču iz vremena kada je nastao Sunčev sistem prije 4,5 milijarde godina, a ne puno kasnije kao što se dosad mislilo. Podatke koje je prikupila američka sonda Voyager u 70. i kasniji svemirski teleskop Hubble naveli su astronome da zaključe kako su ti prstenovi nastali razmjerno kasno, i to najvjerovatnije nakon sudara kometa sa Saturnovim mjesecom prije možda 100 miliona godina. Starost pojedinih prstenova prilično se razlikuje, a čestice od kojih se sastoje stalno se recikliraju, čime se tumači promjena njihovog izgleda, saopštavaju američki naučnici. Sadašnja predviđanja porasta nivoa okeana, do kojih dolazi zbog globalnog otopljavanja, podcijenjena su ako se razmotri posljednje relevantno razdoblje. Objavljeno je nedavno na jednoj web stranici. Prije oko 120.000 godina temperature na Grenlandu bile su između 3 i 5 stepeni više od današnjih i bile su na nivou temperatura koje se predviđaju na Zemlji za 50 do 100 godina. Nivo okeana je u to doba porastao prosječno za 1,6 metara zbog topljenja leda na Grenlandu, a pretpostavlja se kako će do 2100. nivo vode porasti za još 1 metar. Napokon se pojavila i novotarija na koju su muškarci čekali stoljećima, haljina koja pokazuje u kakvom je žena emocionalnom stanju. S unutarnje strane haljine Babel, koju je dizajnirao elektronični gigant Philips, nalaze se emocionalni senzori koji signal šalju vanjskoj strani, koja potom mijenja boju ovisno o ženinom raspoloženju. Tako svi odmah mogu vidjeti na čemu su. Emocije poput stresa, straha ili napetosti stvaraju svjetlo koje potom mijenja uzorak i boju ovisno o intenzitetu emocije. Britanski naučnici identifikovali su dvije genetske mutacije koje mogu utrostručiti izglede za oboljevanje od raka debelog crijeva. Istraživači sa instituta Cancer Research napominju kako su ove mutacije smještene u dijelu genoma koji je već ranije povezan sa razvojem raka debelog crijeva. Rezultati sugerišu kako su otkrivene mutacije povezane sa trećinom svih slučajeva raka debelog crijeva u Velikoj Britaniji, gdje se bilježi oko 12.000 oboljelih godišnje. Rak debelog crijeva uz karcinome dojke i pluća spada među najčešće oblike maligne bolesti, a u 80% slučajeva javlja se kod osoba starijih od 60 godina. Jedno istraživanje provedeno u Kanadi pokazalo je da udisanjem dima kanabisa u organizmu ostaje više toksina nego udisanjem duvanskog dima. Posebno se to odnosi na kancerogeni amonijak, kojeg u dimu kanabisa ima 20 puta više. Nivo cijanovodika i azotnih oksida, spojeva povezanih sa oštećenjima srca i pluća, u dimu kanabisa je 5 puta više. Istraživači napominju kako duhanski dim ipak sadrži višu razinu toksina povezanog sa neplodnošću. Ranija su istraživanja pokazala da je dim kanabisa štetniji za pluća nego duhanski, jer se uvlači dublje, te se obično duže zadržava u plućima. Alergija na kravlje mlijeko traje duže nego što se dosad mislilo, a većina djece može osjetljivost na kravlje mlijeko vući sve do polaska u školu, utvrđeno je jednim britanskim istraživanjem. Naučnici tvrde kako samo 19% djece preraste osjetljivost na kravlje mlijeko do 4. godine, a nekima alergija nestaje tek u tinejdžerskim danima. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 807 djece koja su se u pedijatrijskoj klinici obrađivalo zbog alergije na mlijeko. Američki naučnici vjeruju kako će otkriće načina na koji se masti gomilaju u ćelijama omogućiti razvoj novih tretmana za pretilnost. Istraživači sa Albert Einstein College of Medicine otkrili su dva gena koji kontrolišu stvaranje svojevrsnih kapljica masti u ćelijama te njihovo pohranjivanje u sloj fosfolipida i proteina. Ovaj proces ključan u korištenju masti kao izvora energije za ćelije, ali u slučaju skladištenja prevelike količine zaliha dolazi do pretilnosti. Pokazalo se i da je manipulisanjem ovim genima moguće znatno uticati na količinu masti spremljenih unutar ćelija. Ova saznanja kasnije mogu značajno doprinijeti liječenju dijabetesa i bolesti srca. Alkoholičari su u vrhu popisa osoba sa povećanim rizikom od kardioloških bolesti, čak i nakon što prestanu piti, uslijed posljedica oštećenja što ih alkohol ostavlja na njihovom nervnom sistemu. Što je veće oštećenje živčanog sistema, koje je najčešće nepovratno, veći je rizik od manifestacije fizičkih simptoma, poznatih kao alkoholni delirium, tvrde njemački stručnjaci sa Univerziteta u Jeni. Simptomi se manifestuju visokim krvnim pritiskom i tahikardijom, drhtanjem i znojenjem, a delirij može završiti srčanim udarom. Gotovo 25% slučajeva neliječenog delirija završava fatalno. Delirium može uzrokovati dugogodišnje konzumiranje alkohola koje postupno oštećuje parasimpatički nervni sistem, zbog čega je onemogućena normalna srčana funkcija, a posljedica srčane aritmije.
I sad su na redu rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslovenskim jezicima zapravo. Prva je iz Podgorice, a priča o javnom TV servisu ili ti sistemu. Skupštinska većina, naime, još jednom nije potvrdila kandidate za savjet radiotelevizije Crne Gore, pa je tako doveden u pitanje rad savjeta, a čitav servis gurnut u vanredno stanje. Zvuči poznato. Petar Komenić.
Vladajuća demokratska partija socijalista je ostala uzdržana prilikom glasanja o članovima savjeta radiotelevizije Crne Gore, zbog čega parlament nije potvrdio mandat ni jednom od šest kandidata za članove savjeta, iza kojih stoji više od 1000 nevladinih organizacija, sindikat i Univerzitet Crne Gore. S obzirom na to da i aktuelnim članovima savjeta 30. decembra ističe mandat, Ranko Vujović, direktor UNEM-a, upozorava da će pred novu godinu javni servis i de facto ostati bez tog vrhovnog tijela.
Zakon ima nedostatak i treba ga mijenjati. Jel nije jasno da je ova kuća morala da se zbog toga obezglavi. Mislim da se na ovaj način vraćamo nazad i ovo što se sad dešava teško se moglo nazvati putem ka evropskim integracijama. Nasuprot tome ovo je zaustavljanje integracija bar kada je medijska sfera u pitanju.
Obrazlažujući odluku da se uzdrže od glasanja, poslanici vladajućeg DPS-a kazali su da na taj način žele poslati poruku da zakon o javnim radiodifuznim servisima nije dobar i da ga treba mijenjati. U asocijaciji mladih novinara kažu da su poslanici mogli na drugi način da iskažu revolt i iniciraju izmjene tog zakonskog teksta. Koordinator Boris Darmanović.
Očigledno da su neki parlamentarci zaboravili da je obaveza države da garantuje postojanje javnog servisa koji će građanima da pruža tačne i objektivne informacije. I ono što hoću da kažem da je tajming svih ovih događaja izuzetno problematičan pred predstojeće izbore, jer ja ne vjerujem da će se u nekom kratkom roku situacija u vezi sa javnim servisom riješiti.
Predsjednik savjeta Branislav Ćali za naš program pomalo ignoriše čitavu situaciju i kaže da bi to tijelo trebalo da funkcioniše u postojećem sazivu, dok se ne izaberu novi članovi.
Jer savjet mora da funkcioniše, praktično vrhovno tijelo javnog servisa i prestoje određeni poslovi koji ne mogu da urade u javnom servisu bez odluka koje treba savjet da donese u narednom periodu.
Znači, po vama ovdje nema ništa sporno trenutno?
Pa, mislim, ja kako da tumačim, znači, sporno, sigurno, je sami ti što nisu izabrani novi članovi savjeta, odnosno što nije potvrđeno da neko smatra da je treba potvrditi ili samo ne potvrditi, a dileme ostaju sami tim. Ako nešto se potvrđuje, onda može nešto da se ne potvrdi. Znači, vrlo je nejasan zakon.
Direktor Instituta za medije Vojislav Raonić insistira na tome da u zakonu jasno stoji da imenovanje članova savjeta skupština potvrđuje, a ne da ih bira ili razrješava.
Pa je očigledno da je parlament u konkretnom slučaju izašao iz domena svojih nadležnosti. Parlament i dominantna politička klasa naravno imaju pravo i da ukinu javni servis, izmjene zakon i tako odstupe od reformske politike u ovom domenu. Ali dok se to ne dogodi, ostaje obaveza poštovanja postojećih zakona izglasanih u ovom domu.
Raonić dodaje da ima utisak da ideja nezavisnih i profesionalnih medija nema iskrenog saveznika u redovima parlamentarnih političkih partija.
Pa će ovo biti ozbiljan test za crnogorsku javnost i budućnost javnog servisa, čija se suština u stvari ogleda u tome da političke partije ostaju odgovorne svojim glasačima, a javni servis onima koji plaćaju pretplatu.
Sve što se dešavalo u prethodne dvije godine vezano za savjet radio televizije Crne Gore jasno je ukazivalo na namjeru ukidanja tog tijela i javnog servisa, kaže Biljana Zeković, kandidatkinja za savjet, čiji mandat parlament juče nije potvrdio.
Jer je to jedini način da se apsolutno eliminiše bilo kakva kontrola građana. Bez obzira što smo svi bili toga svjesni, niko nije očekivao ovako jasnu demonstraciju moći vladajuće sile. I sve ovo što se desilo u Skupštini vrlo je jasno poruka građanima da živimo u državi u kojoj kada ne možete da kontrolišete neki organ, vi ga ukidate. Kada vam neko smeta, vi ga jednostavno likvidirate, a da pritom niko ne odgovara ni pred sudom časti, ni pred sudom vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, tvrde da su poslanici samo iskoristili svoje zagarantovano pravo i da nijesu izašli iz okvira zakona. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Mislim da je zakonom predviđeno potvrđivanje imenovanja tih članova savjeta,
Jasno mi da su se poslanici rukovođeni motivima koje su u toku rasprave o članovima savjeta iznijeli i opredijelili za takav jedan uzdržan stav.
U rukovodstvu Radio Televizije Crne Gore danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Podsjetimo, iako vladajući DPS insistira da im je zakonski omogućeno da se izjašnjavaju oko predloženih članova savjeta, međunarodne organizacije su već više puta sugerisale da se time narušava suština zakona i da bi Skupština trebalo samo da potvrdi imenovanje članova savjeta koje su već imenovali zakonom predviđene organizacije i institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi rubrika iz Beograda koja će, pretpostavljam, iznimno zaokupiti pažnju naših slušalaca. Na Mokroj Gori, onoj kusturičnoj, polovinom januara bit će održan filmski festival pod nazivom Kustendorf. Zanimljivo je kako će ovu regionalnu smotru sufinansirati Ministarstvo kulture, a nagrade će dijeliti žiri na čijem je čelu Petar Handke, vatreni zagovornik Miloševićevog režima. Rubriku je pripremio Želimir Bojović.
Osnivač, programski selektor i direktor ovog festivala je režisera Emir Kusturica. Ime je izabrano spajanjem njegovog prezimena i nemačke reči Dorf, što znači selo, jer se čita festival odvija u Kusturičinom selu Drvengrad na Mokroj Gori. Planirano je da festival otvori ruski reditelj Nikita Mihalkov sa svojim najnovim filmom 12. Ministar kulture Srbije Vojislav Brajović istakao je da je, citiram, zadovoljstvo i privilegija da državni organ podrži privatnu inicijativu tako značajnog autora koji je sam sebi institucija. On je još dodao da će Ministarstvo kulture Republike Srbije podržati ovaj festival sa 4 miliona dinara ili sa oko 52 hiljade evra. Iako mnogi festivali u Srbiji imaju ozbiljne probleme u vezi sa finansiranjem, posebno onim delom koji Ministarstvo kulture izdvaja u vidu podrške tim festivalima, čini se da Kusendorf neće imati takvu sudbinu. Na pitanje šta je motivisalo Ministarstvo kulture da odvoji 4 miliona dinara baš za taj festival, Ivana Dimić, pomoćnica ministra kulture za stvaralaštvo i kulturnu industriju, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Motivisala nas je prvo ličnost Emira Kusturice koji taj festival organizuje zbog njegovog svetskog renomea. To je znači jedan faktor. Druga stvar je da je to festival koji se pravi za mlade autore, što je veoma nama važno, Ministarstvu kulture, da su mladi ljudi i mladi filmski autori ti na koje se obraća pažnja i zbog kojih se pravi taj festival. I treće, da će na tom festivalu na koji su pozvana razna svetska imena doći do komunikacije između naših mladih autora i ljudi sveta, što je važno za naše filmske autore da uđu u tu komunikaciju sa svetom.
Međutim, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Filip David kaže za Radio Slobodna Evropa da u slučaju finansiranja Kusendorf festivala od strane ministarstva nisu poštovani važeći propisi.
S jedne strane, treba podržati svaku inicijativu ako neko hoće da uloži svoje pare, lične pare ili ne znam, pare stečene na ovaj ili onaj način, častan i pošten da uloži u neki festival koji bi podržavao mlade stvaroce. Ok, generalno da. Ali se to ne može sigurno raditi na ovaj način da se to radi mimo institucija. Sve što se radi, a iza čega stoji država na ovaj ili onaj način, mora proći kroz neke institucije. Tu postoje i pri Ministarstvu kulture postoje neke institucije koje se bave filmom, a ja znam da kroz te institucije to prošlo nije.
Sa druge strane, Ivana Dimić tvrdi da je sve urađeno po zakonu.
Poštovane su sve procedure zakonske u vezi sa davanjem tog novca.
Na ovom festivalu biće predstavljeni radovi studenata iz 12 zemalja, a nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje dodelit će žiri čiji je predsjednik austrijski književnik Peter Handke, a članovi grčki filmski kritičar Ninos Mikelaidis i upravnik kulturne fondacije u Parmi Andre Angamberta. U Ministarstvu za kulturu ne vide ništa sporno u tome što će predsjednik žirija biti upravo Handke, čovjek koji je godinama podržavao Miloševićev režim i bio jedan od onih koji je održao govor na njegovoj sahrani. I dok jednima angažovanje Handkea ne smeta, drugi u tome vide snažnu političku pozadinu. Filmski kritičar i dramaturg Dimitrije Vojnov o angažovanju Petra Handkea kao predsjednika žirija za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni ideološki angažovanje angažman Petera Handkea, pre svega ako ga čitam u internacionalnim okvirima, nije sporan. Jer Peter Handke u svom angažmanu prosto nije mogao da bude upoznat sa tim naličijem Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi. S druge strane, naličije Miloševićevog režima koje smo upoznali i mi, nažalost, u Srbiji živi i dan danas. Tako da mi se sa naličijem Miloševićevog režima, budimo iskreni, u stvari još uvek nismo ni izborili.
Ali Filip David kaže da je u najmanju ruku začuđujući upravo to da se parama poreskih obveznika finansira jedan festival na kojem je predsjednik žirija Peter Handke.
Pisac koji ima zasluge najveće zato što je podržao Miloševića. I to je isto jedna činjenica sa kojom se nikad ne bih mogao složiti, jer to daje onda jedan drugi prizvuk čitoj stvari, da ona ima jednu jako, jako političku konotaciju, što za jedan festival te vrste, gde bi trebalo dođi mladi ljudi sa raznih strana, jedno određenje daje koje nije dobro i koje čitav stvar stavlja pod veliki znak pitanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself.
Moj gost jutros je pozorišni režiser Haris Pašović, koji je ovih dana sa još 8 svojih kolega krenuo u jednu za njihovu profesiju neobičnu akciju. nosioci najvećih međunarodnih nagrada, Dani Stanović, Jasmila Žbanić, Srđan Buletić, Ademir Kenović, Pjer Žalica, Dino Mustafić, Ida Begić i Faruk Lončarević, pošli su u akciju Evropa sad. Harise, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, prvo pitanje, šta je to navelo i motivisalo ovakvu uglednu grupu umjetnika da zakorači u područje gdje barem na prvi pogled ne spada?
To je jedna jaka reprezentacija ozbiljnih ljudi koji iza sebe imaju strašno veliku publiku. Ta publika je u Bosni i Hercegovini, ali u cijelom regionu i u cijelom svijetu. I naša publika nam daje mandat da prosto kažemo da je način na koji se približavamo Europi loš ili spor ili nedovoljan kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Naša publika su ljudi različitih etničkih porijekala, različitih dobi, različitih političkih opredjeljenja i mi kad govorimo, mislimo da govorimo u ime, dakle, te publike, dakle, građana i Bosne i Hercegovine, ali i puno ljudi iz regiona. I prosto je neprihvatljivo da u trenutku kada je Hrvatska već na pragu toga da postane kandidat, kada je Makedonija kandidat, kada se Srbija i Crna Gora približavaju velikim koracima statusu kandidata, da Bosna i Hercegovina stalno kasni. Pri tome imali smo najlošiji položaj od svih kada je u pitanju, kad su u pitanju evropske integracije i tranzicija. Bosna je najviše stradala, gurnuta je na kraj reda, da tako kažem, na jedan potpuno nefer način. I jednostavno mi smatramo da je užasno važno da mnogo, mnogo ozbiljnije, kad su u pitanju domaći političari, ali isto tako sa mnogo više razumijevanja kada je u pitanju međunarodna zajednica, Bosna i Hercegovina dođe do nivoa kada možemo da postanemo ravnopravna članica Evropske zajednice.
Da, ja moram reći da ova država nema reprezentativniju grupu, teško će mnogo veće zemlje u istom kolu okupiti ovakve uglednike, nosioce Oskara, Felixa, Asterija, Berlina, da pomenem samo neka. Pa kako partneri u razgovoru mogu doživjeti ovakvu reprezentaciju, posebno kad se ona poredi sa prilično blijedom reprezentacijom naših političara?
Mi smo bili neki dan na susretu sa gospodinom Lajčakom i gospodinom Gregorijanom, dakle visokim predstavnikom i njegovim zamjenikom u Bosni i Hercegovini. Imali smo jedan vrlo otvoren i razgovor u kojem smo se saglasili oko svih pitanja, evo da kažem tako. Činjenica je da niko u regionu nema tako snažan studij režije i tako dobre rezultate kad su u pitanju redite. Ja uvijek kažem i to potpuno, koliko god djeluje ovako pompezno, to je istinito. Da nema režije u ovoj zemlji, ova zemlja bi izgledala drugačije, mnogo gore. A kažem ponovo, to nije nikakva slučajnost. Mi smo taj multikulturni svjetonazor i taj visoki profesionalni standard strateški postavili od 89. godine i to sada daje takve briljantne rezultate. To nam daje pravo da tražimo da se strateški postave i stvari u ovoj zemlji, a ne samo da se od danas do sutra pojedinačni politički interesi ili osobni interesi stavljaju ispred interesa čitave zajednice.
Da, Haris, evo šta mi sad pade na pamet, s obzirom na specifičnost vaše profesije, izgleda da nije u pitanju tek aktivizam umjetnika, potreba, obaveza intelektualca da učestvuje, da mijenja, nego traženje ambijenta koji će vama omogućiti uslove koje imaju vaše kolege, koliko toliko ravnopravnu poziciju u odnosu na političko, socijalno, ekonomsko okruženje.
Svako od nas radi zaista u vrlo teškim okolnostima lokalno, ali pritom nama je mnogo bolje nego mnogim drugim u ovoj zemlji, u tom smislu što, ali to bolje nije nam niko dao, mi smo to napravili. Mi smo vrlo često radili uprkos uslovima koje je pred nas postavljala vlast, u smislu da je naš rezultat bio prepoznat tek kada je on ostvaren, a ne u samom začetku, jel, pa da su nam onda pomagala ministarstva ili vlade i tako dalje. I tako je u velikom smislu, u velikom dijelu našeg posla još i danas. Međutim, mi smo imali dovoljno samopouzdanja, dovoljno samouvjerenosti i dovoljno znanja da ostvarimo naše ideje, ono u što smo vjerovali, da smo znali da je dobro.
Da.
I tako je i danas. Velika je sramota da u zemlji u kojoj postoji Akademija nauka i umjetnosti, u kojoj postoje toliki univerziteti, u kojoj postoje toliki intelektualci, da nama mora da dođe neko iz neke druge zemlje, bez obzira koliko zaista gospodin Lajčak i gospodin Gregorijan su izvrsni, mladi, agilni ljudi koji razumiju problem u Bosni i Hercegovini i koji zaista rade svim snagama da ga na najpozitivniji način riješe. Opet kažem, sramota je da nama mora da dođe neko iz neke druge zemlje da nas zamoli da budemo malo manje glupi, malo manje primitivni, da živimo malo bolje. Pa to je jednostavno, ja ne mogu da vjerujem da se to u 21. stoljeću događa u jednoj evropskoj zemlji. Mislim da jednostavno ova zemlja mora da pređe onaj prag u kome će reći sada nema više zezanja, da tako kažem, jeli, nego moramo raditi u skladu sa onim što se civilizirana Evropa već dogovorila oko toga. Tačno je da je ta Evropa imala mnogo pogreški kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. I tačno je da ona i danas pravi neke pogreške. Ali način da se te pogreške isprave jeste da postanemo dio te porodice i da onda sa ostalim ljudima razgovaramo i dovedemo do toga da ova zemlja bude normalna zemlja u Evropi. Kako će ova zemlja sutra, evo, Slovenija je preuzima u januaru predsjedavanje Evropskom zajednicom. Mi kad uđemo u Evropu i mi ćemo biti u prilici da u jednom trenutku preuzmemo predsjedavanje. Kako će ljudi imati povjerenje da će naši političari voditi Evropu kad nisu u stanju da 12 godina poslije rata dovedu zemlju na jedan nivo koji je bar minimum i koji je bar onoliko koliko su naši susjedi uspjeli na putu evropskih integracija.
Harse, bez obzira kakav će biti ishod ovog vašeg neobičnog puta, rekao bih, zvuči okrepljujuće činjenica da ste upravo vi ljudi koji su se bezbroj puta potvrdili u aktivizmu, u činjenici da stvaralac neće niti smije ćutati, da ste se odlučili da hrabro krenete protiv, rekao bih, jalove politike i domaće i međunarodne zajednice kad je perspektiva naših ljudi.
Pa mislim, ona je uslovno jalova, Budo. Mislim, ona očigledno nije jalova za one interese koja ta politika zastupa, a to je upravo ta fragmentarnost zemlje, pojedinačni i politički interesi, pojedinačni osobni interesi. U tom smislu ta politika je plodna. Ali ona je jalova kada je u pitanju, ne samo jalova, mislim, ona je štetna kada je u pitanju život pojedinca, kada je u pitanju život zajednice. Naše društvo je fragmentirano, naš obrazovni sistem je katastrofalan. Mi imamo etnički podijeljene škole, što je koncept 19. vijeka. Mi nemamo reformiran radiotelevizijski sistem. Mi nemamo autoput u ovoj zemlji. Mislim, to su stvari koje stvarno nas vode ka trećem svijetu, a ne ka evropskoj zajednici. I mi jednostavno insistiramo na tome da se takva praksa prekine, da se dozovemo, da jednostavno se otrijeznimo od jedne situacije koja je proizvodi jednu rezignaciju kod ljudi. Razumijete, ljudi polako odustaju, a to nije način za aktivno učestvovanje u evropskim procesima.
Harse, obično u ovim emisijama poželim dug put, ovaj put ću poželjeti kratak put u vašoj inicijativi. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Budo, hvala tebi i Slobodnoj Evropi. Vi zaista uvijek pratite to što mi radimo i to je po mom osjećanju neki dobar odnos medija i stvaralaca da u jednoj zajedničkoj kritičkom jednom pogledu jednih na druge, jeli, zajedno se krećemo ka boljem životu koji svi zajedno zaslužujemo.
Hvala ti na tim riječima i do slušanja. Last night, now they blew up his house too.
down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby, and meet me tonight in Atlantic City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So put your hair up nice, yourself up pretty.
Zajedničko jutro, Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Za sami kraj ostale su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju, prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz tuzlanskog Slon Radija.
Brad Pitt je trenutno u pregovorima za ulogu u novom filmu Terence Malika Tree of Life, nakon što je Heather Ledger od iste odustao u posljednji tren. Dok se Brad premišlja hoće li zasjeti na hitovo mjesto, Sean Penn je svoj glumački angažman potvrdio. Penn se prihvati ulogi unatoč zauzetosti snimanjem Gus Van Sant-ovog filma Harvey Milk. Malik se, trebalo bi možda reći Bradu, ipak ne odbija. Film kreće u produkciju na proljeće. Španski režiser Pedro Almodovar priprema nešto novo. Uhvatio se scenarija za film pod nazivom Broken Hughes, u čiju bi realizaciju trebalo krenuti već u januaru. Almodovar je zapravo trebao početi sa snimanjem filma El Piel Que Habito, ali se u zadnji tren odlučio za zamjenu projekata. Za Broken Hughes kaže kako je njegov najduži scenarij do sada, a ne moramo puno pogađati kome je dodijelio glavnu ulogu. Atraktivnu Penelope Cruz, Almodovarovu muzu, navodno očekuje pravi glumački izazov. Izvući ću iz nje sasvim nepoznatu ličnost, najavio je režiser. Fatih Akin privukao je pažnju svjetske javnosti izvrsnim filmom Glavom kroz zid, kojim je pokupio niz nagrada i zasio na tron najpoznatijeg njemačkog Turčina. Ako ne u cijelom svijetu, onda u onom filmskom zasigurno. Da je prošla godina za Akina ponovo bila sretna, govore čak dva projekta, od kojih su oba u utrci za nominacije za najpoznatiju filmsku nagradu Oscar, i to u konkurenciji za najbolji strani film. Riječ je o filmovima The Edge of Heaven, čiji je Akin reditelj, te o filmu Takva Ozerija Kizlitana, kojem je Akin bio producent. The Edge of Heaven osvojio je nagrade za scenarij na festivalu u Cannesu i dodijelio europske filmske nagrade. Takva je osvojila nagradu za najbolji film Sarajevo Film Festivala. Izvrsni soul pjevač John Legend nakon uspješnih singlova Save Room, Heaven, PDA i Stereo sa aktualnog albuma Once Again doživljava drugu mladost. Objavljeno je prošireno reizdanje albuma i digitalni EP sa 6 pjesama, među kojima je uključena i Mary J. Blige i King and Queen. Trenutno se uz saradnju sa Whitney Houston u Johnovoj glavi mota ideja o petom singlu sa spomenutog albuma, te u sklopu svoje diskografske kuće Home School Records planira objaviti album svog mlađeg brata Anthony.
She's my favorite, again I'm wasting time. I can't help it, she's so fine. Oh, I like her style, and I love the way she talks and I smile. As much as we may try, can't quite see eye to eye. So in the meantime, I guess we say
konačno se u našem fudbalu, i to na samom ispaćaju jedne otužne godine, dogodilo ono što je davno trebalo, što se godinama priželjkivalo, a bogme i najavljivalo. Nadležni organi i unutar i izvan organizacije preduzeli su radikalne korake koji mogu značiti bolje dane za najpopularniji sport. Svojim dalekosežnim posljedicama i unutrašnja i vanjska intervencija doimaju se jednako važnim, a može biti da se tajming poklopi orkestrirano. U samo 2-3 dana smijenjeni su maltene svi državni selektori, adaktiran kontroverzni direktor reprezentacije, a državno tužilaštvo započelo istragu u vezi sa mogućim pronevjerama i zloupotrebom položaja. Prema očekivanjima javnosti, kaznene mjere prijete dvojici najodgovornijih, a od strane medija i nekih sportskih radnika najprozivanijih, generalnom sekretaru Muni Bušanoviću i financijskom vraću Miodragu Kurešu. Cifre o kojima se do sada pisalo nisu male i kreću se u rasponu od nekoliko stotina do nekoliko miliona maraka. Dalja sudska procedura donijet će precizne kvantifikacije, a ukoliko se sve i dokaže, dvojac Ušanović-Kureš mogao bi dopasti višegodišnje robije. Naravno da je nepotrebno u ovoj se fazi miješati u proces sam, još više baviti se nagađanjem u vezi sa brojkama i godinama. Isto tako, bilo bi posve neumjesno unaprijed se radovati konačnoj sudskoj odluci koja bi išla na štetu osumnjičenih. Našem fudbalu ne treba neki imaginarni Pedro na kome će se slomiti kola, fiktivna žrtva koja će poslužiti da se smeće privremeno pomete pod tepih, kako bi se spasio obraz saveza cijelog, a ostali se krivci izvukli bez sankcija ili barem javne osude. Već sad postoje nevjerni tome koji sugerišu da je krug odgovornih daleko širi i kako su neki među njima već povukli neke samozaštitne poteze. Ali sve računam, sud je sud. Ukoliko se u istrazi podignutoj protiv pominjanog dvojica pokaže da je još neko umakao prste u pekmez, pravosudni organi će započeti posao i dovršiti. Što se igre same tiče, jednako su važne i personalne promjene u struci. Navodno, samovoljni odstup direktora reprezentacije Ahmeda Pašalića svakako se ubraja među očekivane i poželjne promjene u vrhu. Ali smjena Fuada Muzurovića i Nikole Nikića nisu baš posve utemeljene. Ne kažem kako boljih nema, ali mi se čini da rezultati koji su postizali nisu dovoljno opravdanje za njihovu amputaciju. Muzurović, koliko se sjećam, nije ni imao zadatak da obezbijedi plasman, nego da stvori tim. Sa raspoložućim kadrom to je, čini se, obavio mnogo bolje nego li su i najveći optimisti očekivali. Nikić pak nije stručnjak koji mnogo obećava, pa mi nije jasno šta se od njega očekivalo. Praksa kaže kako se uspjeh pedagoga koji radi sa mlađim kategorijama mjeri protokom njegovih učenika prema starijim razredima, a Muzurović je dobrano podmladio reprezentativnu vrstu. Isto tako, Nikić je imao relativno dobar omjer pobjeda i poraza, što bi reklo da mu rezultati nisu alarmantni. Ipak, valja računati kako su poteze vukli odgovorni i stručni ljudi i da će u skladu s tim na upražnjena mjesta dovesti još bolje stručnjake. Mada smatram kako bi i ovi postizali još bolje rezultate, jer su povratak najavili nekolicina prošlogodišnjih pobunjenika, što će značajno proširiti i izbor i povećati kvalitet reprezentacije. Ali o tom potom.
I tu je kraj. Ukoliko vas i sutra spopadne slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekam vas opet tačno u 8. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Radio Free Europe.